sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous abonner la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Tout comme 20h30 à Kinshasa, 20h30 à Pointe Noire. Boye boulamou na masolo na bino bolingaka na kombo ya sangwa mokile. Loba sangwa biso na lingala. Sangwa mokile lo et pesale bino na Marius Muhunga na lisali si aidi sango. Fatouma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela masini. Boye boulamou. Boyo kabasango tomemeli bino lelo, mokolo mwami bale mole ki, boato moko ezinda ki na lak ki vumpe moto moko akufa ki, kasezali mbala ya liboso te nzela eye, nanzela eye te bato bakufa. Uto bukavu, toko zwabongo makanisi ya bato epa ikuna.
Mikolo nyoso kwa baholo baba tuba kufi na mai, ke ezala na Iju, ezala na Kale, ezala Tarawa na Bukavu, na Lac Kivu, na Lac Tanganyika, bato bazo kufa ebele, ona kaka bato bazo tosa mibeko te.
Kozanga koyeba mundelo na kati na ikolo Kongo Demokratik na mboka Uganda likolo ya Lake Edward esali ete balobi mbisi ya ngambo ya ikolo Kongo Demokratik bakangami na mapinga ya ikolo Uganda.
18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs, les 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs, na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogues.
Na Ituri, na ileko ya bafeti ya Noel pe ya mubu ya sika, ba ike bazali ko boma bangombe mpe ko teka na kati ya mboka. Po na nini?
Ba kozi ya leta, ba komi ko kreye, ba esika ko boma ngombe mingi. Se pourquoi o nombre ya bataje e diminuye penza eza li susu lokolo ya kalate.
Lelo na masolo na biso monganga na sala nini. Fatouma Kalala Alimasi ya koyamba po na biso monsieur Louis Likwema o yazali nutritionniste. Ako ebisa biso ndenge nini kolia malamu kasina moins cher na bafeti eye. Nyoso wana ezali masolo. Eye, toko landa, sima ya mwantango moke, kasi sima, to landa na ino basango na biso na mokuse, e pesa mele biso na Edi Isango.
Assemblée nationale ya ikolo Kongo Demokratik ndimi Didi Manara oyo abwakami na PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila po alakisa elongi ya opposition Bomo Kambi Molandi to deuxième vice-président ya Seni Misala Miama Ponami Aje Matembo Yende Azue Bonga ya Kester to Moto Atali Misolo ya Seni pe Jean Ilongo to Kolende ya Ndimami bo Moko na Bayi Plenière to Moko na Bayi Likitalinene Batobasa Baye bapisami mabonga matikala maki puna opposition kasi nungu nungu ezali kokoba na mayematali boyokani puna maponami po bakambi ba PPRD PFCC ba bengana ki batobasa to baye pe bakombi koloba eti batindi ata moto mokote na misalami ya maponami PPRD elongola ki kutu Didi Manara na ebonga ya mokambi ya go parlementaire na yango mangomba misusu pe lokola ngambo moko ya la moko ya Martin Fayulu na Adolphe Mozito bango pe baboyi kotinda bato na seni bayi société civile pe mingi mingi ba episcopo ya bakatoliko bango pe bazali kokoba kosenga boyokani koleka bato batano bakufisi manabokoyisa miya mpepo moko ya moke na mboka Keisha na kilometre zone ya mitano ya Shabunda na Sud Kivu na monyele ekolo Congo Démocratique bayi ministère ya transport balobi ezalaki mpepo ya société Malwa Aviation eye utaki Goma na Nord Kivu pona kokende na Shabunda na Sud Kivu bakumbi mpepo ba bale pe basali mibembo basato bazalaki na kati bakufaki makama mingi ya mpepo masala maka na monile ya ekolo Congo Démocratique ya suka ezalaki le 16 juin mpepo eke moko ya kin avia ezalaki pe kokende na Shabunda ekoyaki kaka na etuka yango pe bato basato bakufaki. Basuda mwambe ya ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik ba kufaki nebitumba ba M23 ba salaki mbalami bale mposo moye na runyoni na ruchuru na Nord Kivu. Lieutenant Colonel Muindo Luanzo Mokambi yandako ya mosala ya administrateur ya territoire ya ruchuru ya soda alobi eti ba M23 ba salaki lisusu bitumba butubuleki. Ezali mbala ya sambonde ba M23 ba bundisi ba FRDC buto sanza ya zomi na moko. Nengumba ya butembo na Nord Kivu police pe bayi mampinga ba betaki lokito pe mulinga pona kopanza ba kumbi taxi ya tukutuku baye ba tomboka kisima na bobomi ya moko kati na bango na masasi ba kumbi tukutuku bazalaki kotambola na nzoto ya mowei pe misala mitele misamaki na Ituri koleka bato tukumi bale na moto ba kufi na masasi pe na kokatana na baye ba fundami kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka lojo na jugu baye ba fundami kozala ba kodeko ba kotaki na bisika ya ba mine na ngama pe Dieu merci ba kotaki pe ba bomaki na matalatala pe na maporo. Lelo mokolo wa mibale ya bokutani ya bakambi ya bituka ya mbala mwambe na bokambami ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Bakambi bituka bakumi na mokanda batindeli mokonzi ya mboka makambo zomi na moko mazali kupekisa botambuli malamu ya bituka kati na yango buwelani ya bibonga pe bozangi botosi ya baike. Awa ni Etats-Unis muno mosalami na laboratoire Merck po na bakolo baye bazali na likama mopesami ndingisa elombango ya FDA misalami talaka mino pe bilei na Amerika ezali po na kusunga babeli ba COVID-19 muno ya Merck mopesami ndingisa mokolo moko sima na ndingisa FDA epesaki na muno mosusu mokelami na Pfizer. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi bundimi ya Washington ya masolo pona bokengi na Ukraine bozali likambo lilamu. Vladimir Poutine alobeli matata mazali na bayi otanto west na likitana bapanzi sango na Moscou yambo na feti ya Noël.
Merci Minina Edi Sango pona basango na biso na mukuse bosungeli kuyeba ete mbula matari ya ekolo Congo Demokratika sakoli suka ya bokono bwa menenzit na zone de santé ya Banalia na ituka ya Chopo. Ministre ya bokolongono Dr Jean-Jacques Mbungani alobi bakoni bamonani lisusu te na bokono boye sima wuto koleka mikolo tuku minei na mibale sima bopesi mangwele kasi baton kama mibale na mitano bakufi mpe 2662 bazwamaki na bokono uto ebandaki na le 7 septembre 2020. Vous allez colander sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na mokolo mwami bale moleki, bwato moko ezindaki na la Kivu mpe moto moko akufaki. Bwato e utaki bongo na mboka Ijui mpo na kokende na mboka Kaleshe. Kasi nini penza elekaki ezalaki mbala libosote ete makambo ya boye esalema. Mikolo mileki bato koleka tukuminei bakufaki kaka na lak eye. Nini penza ezali koleka kuna tolanda bo lai uto Bukavu na Delphine Birimbi.
Bwato eye ezindaki mokolo mami bale na lak Kivu, eutaki bongo na mboka Ijwi mpe ezalaki kokende na Kalehe, ndenge moko ya bavandi mboka Kalehe Delphine Birimbi alobeli.
Ezaki piroge moko no motorize mama moko akufi na kati, 5 persone ezaki sove, balande bilan definitive ya piroge oye ezutaki na mai lelo, apatia ba utere ya lelo le 21.
Likambolitali bato kokufa na lak Kivu na kati ya bwato ya moter tope eye ezanga moter ekomi kopesa nkanda mingi komona mikolo mileki bato koleka ntuku mine bakufi bongo na mai kaka na mboka ya Kalehe. Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu Zozo Sakali alobeli likamboli yango.
Mikolo nyoso ka baolo ba bato bakufi na mai ke ezala na Ijwi, ezala na Kale, ezala tana na Bukavu, na lak Kivu, na lak Tanganyika, bato bazo kufa ebele ona kaka bato bazo tosa mibe kote okomona ba service oye salaka na ba port bazo ndi makaka ata nyoso ba matana na bote kontrole ezate eza problem mwete.
Nini ezali bongo ntina ya bato kozinda ntango iso na mai mwana mboka Alexi Nunda oyo azali bongo moko ya baye batonga kape babongisa kama suwa olake Kivu alobeli boleki kilo na kati ya bato mpona kokima mitungisi ya mpako. Toyoka Alexi Nunda.
na lake Kivu ba naufrage zo sale mawa eza kaka ya ba bwato eza bato ba bato ya metalike te kasi na ba bato yo ambwa probleme ezalaka ya ba surcharge parce que tango bato bazo respecte te ba limite yango ya charge ya bato ba charge ya bwato bo soki bakuti zinga zinga na mai bo naufrage ko sale ma pe ba surcharge yango ba armateur bazo sale po ba se retrouver parce que ba tasi eleki carburant ezali ba dépense ya voyage ezali pour que ba se retrouver ba se recharger ma bote na bango alors parfois soki bakuti mopepe mabe naufrage esala
na komono likambo ya kolata gilet de sauvetage bato bazali kotosa yango te. Mwana mboka Alexi Nunda apesi toli na baebanso bakokoto na masuwa nto mpe na bwato na likambo litali gilet de sauvetage. Alexi Nunda lisusu:
makambo ya gilet c'est une obligation pour tout navigant, pour tout voyageur, il faut avoir un gilet na ye. Soki armateur a kuki kozala na gilet te, soki oyebi ke yo oba o voyager mbala mingi na mai, il faut avoir un gilet na yo, loko na chemise na yo, eza pour sa propre sécurité d'abord.
Mokambi ya cadre de concertation ya société civile na Sud Kivu zozo sakali asengi bakonzi ya mboka mpe batosa elaka bapesa bato ya kale na tango bato ebele bakufa kibongo omai. Maloba mazozo sakali:
tosengi kaka basala oyo balobaka control technique ya mibale bakokisaka bilaka na bango elaka bapesaki bato ya kale basiloisa bango ke bakotongisa baport bakotia ata bamesure ba gilet ya sauvetage maintenant tomona eloko te
awa na Sud Kivu. Sanza mibale elekaka te na bozangi koyoka ete bwato ezinda olak Kivu. Uta Bukavu, Ernest Mwero mpo na VOA Lingala.
Kozanga koyeba mundelo kati na ekolo Congo Démocratique na mboka Uganda likolo ya Lac Edouard esali ete balobi mbisi pene na 30 na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bakangama na mposo moye na mampingama ya ekolo Uganda pona kotika bango mampingama ya ekolo Uganda basengi ete molobi mbisi moko moko afuta dolar nkama moko yambo atikama. Tolanda bolai na Fiston ise mwami.
Babwatu to mato elongo na balobi mbisi pene na 30 bazali ya kokangama na mapinga mamboka Uganda na Lac Edouard na ngambu ya territoire Rutshuru na ekolo Congo Démocratique. Josué Mukura Kambasu, secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération de pêcheurs individuels du Lac Edouard, lisanga ya balobi mbisi nde asosolelaki biso likambolina kasi nini esengeli kosala po ete mitungisi ya lolenge wana esila. Eyano ya Josué Mukura Kambasu:
awa tozola kisala bakonzi ya mboka nde nini ba Ugande lisusu babandi kokanga bato na biso donc le 18 bakaka ganki 6 pirogue na 18 pêcheurs, le 20 bakangi 16 pirogue na 48 pêcheurs, na journée ya lelo bakangi plus de 10 pirogue donc plus de 30 pêcheurs. Bakonzi ya mboka ya Congo na ya Uganda bafanda esika moko bamona nde nini bakotia balisange po ba pêcheurs na Lac Edouard bazoyeba frontière tepo basalaka na butu soki babalize frontière wana batie ba signe oyo kolakisa frontière mai ya Uganda esukelia wana ya Congo esukelia wana kanisi ke mobulo ya kokanga bapêcheur congolais na bapêcheur ugandais ekosila eloko tozomona na ebale ya Lac Edouard kuna eza nde tracasserie eza lisusu ba ugandais bazo escroqué biso pona ko récupérer ko libérer pirogue na Uganda esengeli mokolo pirogue ya pesa $100 wana ezokufela nini ndebo etozo senga vraiment na bakonzi bamona ndenge nini bakosidi sa probleme wana po ekwa ko bimisa mobulu na frontière bakangi ba pêcheur na biso na Uganda na ba Ugandais wana basi bazu ba arrestation wana lokola kope na bango donc yako lukande mbongo
emembu sa mukanda mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi na ngambu na yete wuta 2015 lisanga ya bango lilobelaka maematali bubongwani ya mundelo ya mboka Uganda pe na Congo Démocratique na Lac Edouard asengi bakonja mboka basala mason pwete balobi mbisi bana bakangamaki batikama mpe moyangela etuka Nord Kivu asilisa mobulu wana na leko eye ya état de siège toyoka emembusa mukanda
et nous signalons que aujourd'hui
tuyebisi bino ete makambo oyo tolobelaka yango kasi bakonzi ya mboka bayoka na bango te mpe basala elo moko te bayi mboka Uganda bakota na kilometre sambo na Congo Democratique na esika ya mai ya Ishasha. Soki botali pe Google Map, bokotala mai na zoloba awa. Tosengi na bakonzi ya mboka, basa la maso na lombangu pwete balobi mbisi oyo, batika bango. Lelo tozali koloba, Uganda na Congo Democratique basolaka malamu na diplomasi oyo bazali nango. Tosalela yango sikoyo. Pona koboya mobulu oyo egogi kobotama na makambwana.
Nous voulons voir la diplomatie entre ces deux pays évoluer au lieu de tiraillement encore.
Mbisi ya minene minene mpe ya kitoko elesaka mabota engumba Goma pe mboka nzinga nzinga awa netuka Nord Kivu eutelaka nde na vichumbi na territoire ya Rutshuru. Nazali bongo fiston isemwami uta engumba Goma pona lolaka ya Amerika.
Na Ituri na ile koyi ya bafeti ya Noel mpe ya mobu ya sika baike bazali koboma bangombe pe koteka na kati ya mboka. Ngombe yango utaka wapi? Pona nini bamemi yango te na isika esengeli to abattoir? Tolanda bolaina Christina Bedito uto Bunia.
Abattoir ya Bunia etongamaki na mobu koto yoko kama libuwa na tuku mitano na motoba na makoki ya koboma bangombe kama mibale na mokolo moko esali sikoyo mibu misatu eyambaka kaka bangombe mwambe zokande liboso ezalaki koyambande tuku mibale na mitano na mokolo. Chef de division ya abattoir industriel ya Bunia atatoli ete bitumba ya Ituri bitindi ete moibi ya ngombe momata makasi pe bobomi na yango bosalema na ndenge elongo banite. Tulanda chef de division ya abattoir industriel ya Bunia Foster Dong Wedunga.
Na kati ya bajour oyo ba kozi ya leta ba komi ko créer ba esika ko buma ngombe mingi. C'est pourquoi nombre ya abattage est diminué penza ezali sous lokola ya kalate. Abattoir ezali construction ya kala tango ya ba belge. Capacité théorique ya abattoir ezali 25,000 bêtes par an mais pratiquement depuis que ba bandaki déjà qu'on créé et si qu'à coup mangombe batterie wana presque partout et qu'on bimina 25 to komi lisusu awana presque 8 bêtes par jour d'abattage to bandi osala ba démarche mingi to komi pa ba autorité ya état de siège nyonso wana ezo simbate. Donc les lot mukolo ya fête ba boucher bazo préparer ko sala stock ya nyama na congélateur chambre froide au moins angouma moko ezali to lekisi même moyenne wana ya 8 anje ezali belé ya yambonano pour la santé ya population ezamawa parce que nyama wana ndenge bazo buma ngo kuna ngai na koma ki ba place wana nyoso bazo buma banyama wana kati ba condition hygiénique non requise tozo banga mingi surtout maladie oyo population bazo consommer nyama wana ba kozo
pona bateki nyama ya ngombe to boucher kozala na esika mingi ya koboma ngombe ezali malamu po yango ekosunga mosala mukende na lombangu moko na bango alo
pona ngai na ebi tokomi na 3 commune neti biso tozana commune Nyakasanza tozana bato ka na biso kotoli kolo na Tembo mosusu ezwami na muzipela mosusu na batoire munene na opasi bo pola biso batoire toto sepeli po kuna na batoire munene ebandako pesa retard
nzoka ndetalo ya nyama ya ngombe babomaka na kati ya mboka ezali na se ya oyo ya usheri mama moko ya baye basombaka atatoli
nga na sombaka na ngati oyo nakuta na ngona balimanga na sombi na nga po soki na keda marché kuna na busheri ekomi $5 10,000 francs bo sikozo ibato bautaka yango babomi na ndako baye nango tambalangona ba veninga na somba kananga tamsusu wana na kosumba na $3 ekoza la pe ya nyongo na sombi nanga bo maladi wana to banga ka lisusu te parce que ngana ibiki na kosomba nyama nanga na ina ngona ndaku na sukola ngoma lamu na tokisi na tie ba pisi nyoso na kati ba biloko wana nyoso ekufi
pona nini esengeli kaka koboma nyama na abattoir industriel Foste Dong Wedunga apesi toli pe asengi na leta azungisa kimia po esilisa moibi na bobo mingombe sima ya ndako maloba ma Foste Dong Wedunga.
Solution ezali fermeture ya ba place wana ba tiri wana nyonso. Selon les normes, il fallait une distance de 15 km à partir de l'abattoir pour permettre bato baza musika bango pe bali ya nyama. Mais awa bazo créer na kati ya ville, fona ba intérêt privé.
Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, bona VOA.
Merci mingi Christine Abedito. Boyebi lelo tozali mokolo mwa minei jeudi. Ezali mokolo moyeto landaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Boyebi bino moko tokomi na ngonga ba feti bato baiki bazali ko milengele ko luka eloko nini esengeli balia na tango ya ba feti. Bato misusu bazali ko silisa ba porte-monnaie na bango na bileko bie. tango to koma na mwa janvier bino mwa boyi bikaka to benga ngo mwa ya bampiaka kasi pona kolia malamu esengeli kaka te kozala na mosolo ebele lelo Fatuma Kalala limasi ambi pona biso monsieur Louis Likwema wazali nutritionniste akwe bisa biso eloko nini to kolia ndenge nini to kolia malamu kasi na moins cher na ba feti eye tolanda
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Eloko tulinito luba ya yambo, na luba kayango eza na ba conference, na ba seminaire, mateya, na mdende topanza la sango, na itale mambabulia. Eloko ya yambo, ndeko Fatuma, esengili batuba yeba, ezali d'abord kosala ete kolia na biso ezala équilibré c'est-à-dire que ezala mobulu mobulu te na lobebo epamba te po komona ete ezala ntango na bafeti to pe en dehors ya bafeti bato bayike bakotosaka équilibre te équilibre yango ezali kolia bilei selon babesoin na biso na kotosaka biloko ya masanga manso esengelo yeba tikala banda wana ete biloko na kolia biso nanga mayele ya makama kolia tokabola yango na fami sambo na fami sambo wana tokobandaka nano na oyo ezali mai pe oyo nyonso tokomelaka mais attention nalobi boisson alcoolique te nalobi boisson sucré te na oyo tomelaka ekokozala ta mosu mwa batizane me mingi mpenza mai nananga malamu mingi pamba te tokomona ete na ntango oyo bato mosusu bakobebisa bokolongono banzoto na bango mpona bimelamelaka masanga suka lebele babosani esika ya mai na lomabu mpenza ya mibale tokoloba ezali oyo babengi bafekilant tokotala enge benga na motuna na yo na esika ya bafekilant na ntango na feti bafekilant esengeli mpe ezala fekilant esangisa baloso bakwanga bamakemba bambala makoko bambala sukali bamboma nyonso wana tokomona mpe na ntango na feti lolenge nini toki kobongisa yango sake to miboma tobongisi peut-être to modernise mwa lolenge moka kolamba ya misato tokoloba ke na ntango na bafete ndunda mpe eza na esika nango kokamwa mpasi na motema ndeko Fatuma okomona ete bato misu na ntango na fete ekomi kalikamba misuni 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 ndunda eza te yango okomona kwete nsimba na bafete bato bakumi na baintoxication alimentaire bato bakumi na baconstipation na inango bakumi na baindigestion parce que likambo mpe ya intoxication alimentaire tokomona aussi mpona lolenge mabe ya manipulation ya biloko ntango na bafete tolobi ete ndunda mpe na bambuma eza na esika nango na kozonga mais nsima nango tomoni ete biloko misusu lokola misuni lokola mbisi lokola mwa mbinzu esengeli mpe ezala soki bino bokozwa makoki ya kolia misuni mpe oyo ekozwa bino mbongo ebele ena lolenge mosusu nasepelaka mingi mamini mpo mamolongo na ngai asalaka mbinzo bakoki kokalinga yango batie mwa matungulu mwa ai ekozala mpe malamu wana nazokenda parapport na équilibre po tolobi teke fete ebebisa équilibre tolobi mwa misuni mwa mbisi mwa mbinzo mwa maki ekozala wana nsima na yango tomoni ete tokoki mpe kokanisa mwa biloko lokola mwa bayau mwa miliki toloba libota ya bamiliki mwa miliki mpe kozala ntango fete osepelisi mpe mwa bana ta misolo mizali mingi te okosoma mwa miliki kosali mpe mwa yau na ntango bato bakolia nsima nango bakozwa mpe mwa yaout mpe toye kokoma na groupe ya motoba mpe ya sambo wana nde mama Fatuma oyo epesaka mobulu mingi na ntango na bafete bato ya motoba ezali mafuta okomona bato bakolamba biloko mafuta ebelebelebelebelebele ya sambo ezali esika ya biloko eza na sukali wana nde ngambo na ntango na bafete omonaka babi mingi na consommation parceque bref nabetaki mwa sete na ebandeli mpona koloba ete attention ntango na bafete tolia mais bien aimé fidèle oyo bazali kolanda biso esengeli ete tolia na mobulu te tolia mpe moke te ebele mpe te totosa lolenge ya kolia alors sikoyo peut-être na kokoto na lolenge nini to mpe na lopota mabaka en pratique tokosala ndenge nini mama Fatuma naete soki ozala mwa motuna moke ya kotuna to mpe na koleka mbala moko
ndeko Louis olobi mingi kobakisa mpe mwa miliki mais nalobaki na ebandeli wana moto soki azali na moyen mokie vraiment miliki eza te yaour eza te mpesami na moto nyonso te kozala na miliki kozala na yaour eloko nini bakoki koremplace mpona kotia na kati ya na place ya miliki to yaour atia nini
voilà matondi mama Fatuma na ndenge o menibisu poto limbola polele polele miliki oyo beti sete ezali yoko ya oyo komono no mais ce qui moto azali na miliki te akolana nzala te na kanisi na esika wana ekopetisa ye teke asala nteke na ye me pembeni wana tokoki kozwa pe oyo babengaka miliki ya soya lait de soya oyo ezali produit végétal produit aussi naturel mais nazonga mpenza na bameni ndenge nini tokoki koproposer na bandeko na oyo etali par exemple bafekilant ezali baloso bakwanga na kanisi na mwa mbongo moke mama fatuma tokoki kosomi bakwanga na biso toeza ntango na fete awa tozana bakwanga ya bateke tozana bakwanga oyo utaka na congo central bakwanga ezali lokwa bakeli 7 jours bobongisi kwanga na bino ezala mpe mwa propre epasi ya bafete bokati yango malamu mpenza botie na sani me pembeni wana tokoki kozala mpe na mbala sukali soki tokoki kosoma mwa mbala sukali mopiko ya 5 ezali mopiko ya 1000 ezali bakoki kosoma me na lolenge ya kolamba toka ya koprésente bakoki kokali na yango basi lokwa mwa frite bakoki mpe kotokisa yango mpe bakoki kosala yango mpe pire pire cetadire baniki baniki yango bapesi yango mpoma baforme moko ekosalema ndenge wana na mbala sukali tokoki kozala mpe na mbala makoko oyo na lopoto babengaka taro pembeni wana tokoki kozala mpe bon c'est vrai que tozoloba mingi makambo makoki mais na ntango na fete soki bato bakoki kozwa ntango mosusu mpe mwa makoki moke ya kosomba eloko koa mpe spageti bakoki kosala mpe mwa spageti na bango mwa loso mpe ekoki kozala wana bato mpe balinga fufu ata fete ezali esangaka te mama fatuma na mwa bafekila wana bakoki kobongisa mpe ekoki kosunga mpe na ntango ya fete na ntangi mwa kwanga na ntangi mwa mbala makoko na ntangi mwa mbala sukali na ntangi boule national oyo bandeko balinga alors na oyo etali oyo etumisaka bato mingi ezali kotia bamisuni bato bakanisi fete kozala malamu kaka soo bale ngombe soo balei kaka ngulu tusa non nakanisi soki makoki mazali te nakanisi tokoki kosomba mwa mbisi moke tokoki kosomba ata mosu mwa ndakala bato kanisi ke soki olei ndakala na ntango ya fete olei te nalobaki yango quelque part nsima ya fete lebe na elongi ya motu moko te bakomonake oyo aliaki mboto oyo aliaki malangwa oyo aliaki ndakala toki oyo aliaki mayanga bakomona te ntango bato bakei bolimbisi bake kosala zongo linene bakomona ete zongo linene oyo nde ezalaki ya ngombe zongo linene oyo ezalaki yango tolobike ya ndakala selo mwa makoki moke tozali na yango mama fatuma tokosoma mwa ndakala na biso nasepelaka ndenge mwasi na ngai asalaka mwa biloko yango bakoki kokamata batie mwa matungulu batie mwa ai bakalingi ndakala na kitoko kitoko mama fatuma na biso me pembeni na yango mpe bakoki kosoma mpe mbinzo boyebi biso na congo toza na mbinzo oyo eutaka na congo central mosu mpe eutaka na equateur oyo equateur ezaka mambinzo yango minene wana botie yango malamu na mai esi lokwa mwa kovimba moke botokisi ta mosu mwa moke kaka na mwa mai moke na mwa mbongwa moke mwa baepise epui apres ozwi mwa mafuta oyo ya malamu wana bokalingi yango malamu matungulu ebele mwa mama fatuma batie mwa bandembi mwa baseleri batie mpe na mwa sali mosu nabi batie mwa ndakala batie mwa mbinzo surtout baepise wana ekopesa solo kitoko me baba baliaka mpe biloko lokwa bamakelele ya mabe te makelele te kokozala
mikolo oyo mpe makelele ezomona na ebele na kinshasa surtout
elingi koloba ke na ntango na fete tozala fige kaka te yolia kaka ngombe yango omoni bato misusu bakómaka koyiba bato bakómi lokoso okomona moto aye kotala yo na ndako kanisi aye kotala mpona bolingo mpe eza ntango na fete probleme na ye mpona ndako kuna balambaki makelele na ndako kuna balambaki ndakala ye alingi kolia ba misuni te balobi soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye mpo tolekisa fete malamu ya posibilité ya kosala ndeo nalobi tokoki mpe kosoma mwa mbisi omoni na bawenzela biso oyo lokwa na bagambela lokwa na balibongo mwa bambisi mosusu ezalaka mpe oyo batandaka mbisi yaukauka tokosoma mpe ta mosu mwa mbisi moko tozalaka nango mingi ya babema yango nkamba nyoka nkamba nyoka yango ezalaka lokwa mwa bangolo moko ya milai boye
ya mike milai
ama bakokamata nkamba nyoka wana petetre mwa bangolo mwa bambisi mosusu mpe bakoki kozwa yango bakamati basukui malamu batie yango na mwa mai balongoli poso malamu bakoki mpe kokali na yango ndenge molonga nanga asalaka batie mwa tomate batie mwa poivon batie mwa biloko donc wana na kategori ya bambisi misuni soki yo ozwi makoki ya kosomba soso eya mpe mabe te okosomba mpe mwa soso na yo mpo mwa diversification te kobosana te ndenge tolobaka na ntango ya kolia tolobi varie tolobi diversité aussi
Merci mingi Fatuma Kalala Alimasi et mbaki pona biso monsieur Louis Likwema azali bongo nutritionniste boyebi donc tokoki kolia moins cher mais bien na ba fete e tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa leloto tondi bino botondi na bino banso bolanda ki biso bisika nyonso bozwami bokoki kona na basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com tokoma ki lelo epa na bino na lisali si ID sango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala ki bongo onzela ya masini Kombo na ngai Marius Muhunga na Tombelibino pourquoi elamu botikala malamu.